Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dobroveče, kada je u pitanju epidemijska situacija u zemlji, nadležni kažu da su brojevi povoljniji, ali i dalje izuzetno visoki, što znači da ne sme biti opuštanja. Postojeće mere ostaju na snazi, drugo polugodište počeće 18. januara, a organizovanog dočeka pravoslavne nove godine neće biti. Počelo je prijavljivanje za vakcinaciju i to popunjavanjem upitnika na internet sajtu e-uprave. 20.000 građana već se prijavilo, a više o samoj proceduri u prvom delu emisije. U središtu pažnje svetske javnosti i danas su zbivanja u Americi. Prema najavama, demokrate bi trebalo da pokrenu proceduru za opoziv predsjednika Trumpa. Da li će se to dogoditi i kako će se završiti mandat aktualnog predsjednika? Kakva društvena i politička klima će obeležiti početak vladavine Josefa Bajdena? Hoće li se podele u američkom društvu smanjivati ili pojačavati? Da li će trumpizam nadživeti odlazak Donalda Trumpa? Sagovornici emisije su Obrad Kesić, politički analitičar koga ćemo uključiti iz Vašingtona, i Marko Dašić sa Fakulteta političkih nauka. Počelo je čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim naneo oko 7.500 kubika različitog otpada. Akciju čišćenja sprovode ekipe javnih preduzeća Srbija vode i Elektroprivreda Srbije, a stručnjaci upozoravaju. Ukoliko se problem trajno ne reši, Lim će postati mrtva reka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta, emisija u središtu pažnje. U Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 28 obolelih, a zabeležena su 2093 nova slučaja zaraze, od testirane 11.122 osobe. Na respiratoru je 194 pacijenata. Na današnjoj sednici krizni štab je odlučio da sve postojeće mere ostanu na snazi. To znači da će za ulazak u našu zemlju i dalje biti neophodan negativan PCR test, kaže ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Ugostiteljski objekti radit će kao i do sada, do 20 časova. Prodavnice prehrambene robe imaće sat vremena duže, radno vreme do 21 sat. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, odlučeno je, kako kaže doktorka Kisić-Tepavčević, da drugo polugodište u školama počne 18. januara, pripremio Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja beleži pad broja zaraženih. Ipak, kako bi se dodatno stabilizovala epidemijska situacija, postojeće mere ostaju na snazi, kaže ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
A odnose se na obavezan PCR test za ulazak u zemlju i na rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Ali znate da imamo sastanke minimum jednom nedeljno, tako da svaki put će se evaluirati i ova mera. Takođe neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Takođe, s obzirom da imamo pad učestalosti obolevanja, planira se da u toku ove nedelje Banjica ponovo počinje da radi u ne-covid režimu.
Doktorka Kisić-Tepavčević ističe da je na sednici kriznog štaba odlučeno i da škole počnu sa radom.
Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija, procenjeno je da su uslovi takvi da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Znači, nastavit će se pohađanje osnovnih i srednjih škola po onoj dinamici, onako kao što je bilo od 1. septembra. Znači, srednji školci će da idu, znamo, svake druge nedelje po pola odeljenja, a u osnovnim školama svaki drugi dan. Znači, onako kao što je bilo od 1. septembra.
Uprkos povoljnijoj epidemijskoj situaciji, opuštanja ne sme biti, upozorava Darija Kisić-Tepavčević.
Ako poredimo sa visokim brojkama koje smo imali do pre par nedelja, registrujemo pad učestalosti obolevanja, međutim možemo da vidimo kada su u pitanju apsolutni brojevi, da su to još uvek izuzetno visoki brojevi, da svakoga dana više desetina naših sugrađana izgubi bitku sa ovom bolesti, tako da da, registruje se pad, ali virus je itekako prisutan i ne smemo da se opustimo, pogotovo sada što u narednom vremenskom periodu ćemo da vidimo da li je bilo ikakvog efekta kada su u pitanju okupljanje uoči praznika koje su nam prethodili, jer vidimo da u nekim drugim zemljama koji su ove praznike imali pre, da je nakon ovog vremenskog perioda usledio porast učestalosti obolevanja. Mi se nadamo da se to kod nas neće desiti, ali moramo da budemo izuzetno obazrivi. Imamo vakcinu, vakcina nam je dostupna, sve veći broj naših građana će se vakcinisati u narednom vremenskom periodu, ali ne smemo da se opusti.
Vakcinacija se odvija bez problema, a Beogradski sajam će do kraja nedelje biti pretvoren u jedan od punktova za masovnu imunizaciju. Direktor Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj, Siniša Dučić, kaže za RTS da je 135 radnika te ustanove primilo Pfizer-BioNTechovu vakcinu.
Ja sam u kontaktu sa većinom zdravstvenih radnika, niko nikakve neželjne reakcije nije prijavio. Ono jedino što je par kolega reklo da osjeća jednu laganu nelagodnost na mestu uboda. Nije bilo ozbiljne reakcije. Mi smo vakcinisali sve zainteresovane zdravstvene radnike i nemedicinsko osoblje. Jedan određeni broj zdravstvenih radnika se opredelio za rusku vakcinu i oni će biti vakcinisani onog trenutka kada mi dobijemo rusku vakcinu.
Dučić navodi da je od početka epidemije 12% zdravstvenih radnika u Tiršovoj bilo zaraženo virusom korona. Iako Tiršova nije COVID bolnica, ta ustanova je zbrinjavala najmlađe pacijente obolele od virusa korona, podsjeća Dučić.
Od početka pandemije mi smo lečili oko 50 pacijenata sa COVID infekcijom. Od tih 50, 7 pacijenata je zahtevalo respirator. I svi ti pacijenti su uspešno izlečeni i otpušteni kasnije na kućno lečenje. Nismo imali smrt niti kod jednog COVID pacijenta. U ovom trenutku imamo jednog COVID pacijenta, to je pacijent dečak koji je operisao tumor mozga i on je dok je bio na kućnom lečenju zaražen koronavirusom i sad je momentalno lečenju u dobrom i opštem stanju.
U Srbiju su stigle nove količine vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. U našu zemlju je dopremljeno više od 18.500 tih vakcina, a ministarka Darija Kisić-Tepavčević je zaključila da će nove količine dolaziti svake nedelje i da će vakcinacija biti nastavljena po prioritetima.
Popunjavanjem upitnika na internet sajtu e-uprave građani od danas mogu da se prijave za vakcinaciju protiv COVID-19. U svakom trenutku građani takođe mogu da povuku prijavu ili da izmene sadržaj tog dokumenta, gde uz lične podatke treba da daju osnovne informacije u vezi sa hroničnim bolestima, ako ih imaju, i da se izjasne da li žele da prime bilo koju vakcinu ili žele da izaberu proizvođača cepiva. Građani koji su se već odlučili na taj korak rekli su nam da je i samo prijavljivanje za imunizaciju jedan od pokazatelja preko potrebnog optimizma u moru loših vesti koje nas okružuju od početka epidemije. Više detalja Ivan Jovanović.
Skoro 20.000 građana Srbije odlučilo je da preko internet sajta euprava.gov.rs zvanično iskaže interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19. U toj grupi je i programski direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić.
U moru loših informacija i samo prijavljivanje već budi jednu dozu optimizma, jer ulazimo u period konkretne borbe sa ovom pandemijom i sa svim onim mogućim rizicima sa kojima se možemo susreti ili su se neki već, nažalost, susreli. Smatram da je za nas jedna posebna stvar da živimo u veku najboljeg razvoja nauke i tehnologije i da smo kroz istoriju gledano danas u najboljoj mogućnosti da koristimo benefite nauke i svako treba da koristi benefite nauke. Zato sam i želeo da se prijavim za vakcinaciju. Imunizacija i pojedinca i kolektiva vrlo važno za moderan način života i svi smo svesni na koji način smo se u 20. veku izborili, uspeli da spasimo mnogo života pojavom vakcina za određene bolesti.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da procedura kroz koju se prolazi na sajtu e-uprave tehnički nije komplikovana.
Građani uopšte ne moraju da budu registrovani korisnici, popunjavaju se nekoliko polja, jedinstveni matični broj građana, ime i prezime. Zatim od podataka je veoma bitno da se popuni adresa elektronske pošte, broj mobilnog ili broj fiksnog telefona. Treba da iskažu interesovanje građani da li žele da prime bilo koju vakcinu ili neku specifičnu. Takođe, da li boluju od nekih specifičnih bolesti i na kraju da li zbog zdravstvenih razloga eventualno ne mogu da izlaze iz svoje kuće.
Jovanović je objasnio i kako će se koristiti podaci koji budu prikupljeni na ovaj način.
Kada se popuni ovaj upitnik, dobija se i e-mail potvrda i SMS potvrda da su građani iskazali svoje interesovanje. U bilo kom trenutku mogu da izbrišu to interesovanje ili da promene. A kada dođe trenutak zakazivanja, istim putem će se dobiti informacije, čak ćemo organizovati i telefonsko pozivanje građana, da im saopštimo koji je njihov termin i gde tačno treba da dođu. Mi ćemo pozivati građane da prema prioritetima dođu na vakcinaciju. Ovaj korak nam je veoma bitan da bismo na pravi način organizovali masovnu imunizaciju.
Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, koji se već prijavio za vakcinaciju, ima još jednu poruku i za one koji su se već odlučili na taj korak, ali i za one koji još razmišljaju na tu temu.
Lično se radujem svemu ovome, ali također pozivam i dalje na oprez, jer ovaj optimizam koji iz prijavljivanja proizilazi još uvek ne znači da smo imuni i da treba da prestanemo da se pridržavamo mera kojih treba da se pridržavamo, od fizičke udaljenosti do naravno nošenja maski i dezinfekcije, i mislim da tako treba da se ponašamo i narednih nekoliko meseci sve dok većina populacije ne bude vakcinisana, ali smatram da će neke od navika ostati verovatno i nakon pandemije. Prvi korak ka vakcinaciji, to sa jedne strane lična zaštita, ali i kolektivna zaštita i pomoć i svima onima koji nažalost možda ne mogu da se vakcinišu zbog nekog svog stanja.
Kancelarija vlade Srbije za elektronsku upravu najavila je da će od četvrtka početi da radi i call centar kako bi za vakcinaciju mogli da se prijave i građani koji ne koriste internet. Prijavu u njihovo ime također mogu da pošalju članovi porodice, rođaci i prijatelji.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
A u središtu pažnje zbivanja u Americi. 9 dana ostalo je do inauguracije novog predsjednika Josefa Bidena, a prema najavama demokrate bi trebalo večeras da pokrenu proceduru za opoziv predsjednika Trumpa. Da li će se to dogoditi i kako će se završiti mandat aktuelnog predsjednika? Kakva društvena i politička klima će obeležiti početak vladavine Josefa Bidena? Hoće li se podele u američkom društvu smanjivati ili pojačavati? Da li će trampizam nadživeti odlazak Donalda Trumpa? Sagovornici emisije su Obrad Kesić, politički analitičar, koga uključujemo iz Vašingtona. Gospodine Kesiću, dobroveče.
Dobroveče.
I Marko Dašić sa Fakulteta političkih nauka. Gospodine Dašiću, dobroveče.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali i što učestvujete u emisiji. Gospodine Kesiću, da li će danas u Senatu biti pokrenuta procedura za opoziv Trumpa kako su najavili demokrate?
To će da se pokrene u donjem domu, znači ne u Senatu. U Senatu se završava ta priča ako se izglasa opoziv, a to jest impeachment, onda se kreće sa procedurom koju smo već vidjeli. Znači, nije to nepoznato. Mislim da je tu više izazova. Prvo, za republikance koji podržu takvu inicijativu, sigurno rizikuju svoj politički život i buduće izbore. Zato što glasači, pogotovo veliki broj glasača koji su deo tog pokreta koji se formirao oko predsjednika Trumpa, MAGA, oni neće da im oproste i pamtiće. I sigurno članovi Donjeg doma u roku 2 godine, kad se ponavljaju izbori, imaće veliki izazov da pokažu da takva vrsta odluke je opravdana. Mm-hmm. Isto tako veliki izazov za neke demokrate koji se nalaze u državama i u opštinama gdje vlada velika podrška i među demokratima za predsjednika Trumpa. Također i oni rizikuju svoju političku budućnost. Tako da to nije jednostavan potez.
A kako ta matematika sada stoji kad se prebroje glasovi?
Pa kad se prebroje glasovi, sigurno će da prođe u Donjem domu sa jakom opozicijom, sigurno preko 100 članova republikanske stranke, a isto tako kad dođe u Senatu, ono što je već najavljeno od strana spikera Senata, znači predsjednika Senata, Mitch McConnella, jeste da će on da sprovede jednu proceduru koja je dosta usporena. Tako da u suštini nema šanse da se ovo izglasa pre nego što se samo od sebe prekine mandat predsjednika Trumpa.
A koji je onda smisao? Koji je onda smisao ove inicijative?
Pa tu su više. Prvo je jedna velika mržnja koja već među demokratskim liderima u Kongresu prikazuje se više godina od početka mandata predsjednika Trumpa. I drugo, politički establishment, i tu uključujemo i republikance, oni žele da sada iskoriste ove scene od prošle sedmice, upad u Kongresu, da bi pokušali da razbiju taj pokret oko predsjednika i da njega gurnu na marginama. Zato što sa ovakvim odlukom onda i procedurom to njega predstavlja kao jednog jako lošeg čovjeka ili u njihovim rečima fašiste, diktatora i tako dalje. Tako da oni žele da ga sada diskvalifikuju u javnost, već su mu oduzeli glas što se tiče društvenih medija. Ove medije u velikoj meri redovne, oni i ovako su vrlo negativni prema predsjedniku i nemaju prostor da se stave objektivno u kontekst ove priče. Tako da ovo je apsolutno jedan pokušaj da se kazni on lično, ali istovremeno da se marginalizuje kao politički faktor. Usto demokrati misle da je mnogo bitno da sačuvaju ovaj pokret koji su oni formirali na osnovni mržnje prema predsjedniku, ali to i da na neki način izbjegnu sad, barem na početku mandata nove administracije, sukob sa njihovim populistima, a to su ovi koji se skupljaju oko pokrete koji organizuju demonstracije u većina velikih gradova u Sjedinjene Američke
Države. Pričat ćemo još o tome. Aha, hvala za sada. Gospodine Dašiću, po vašem mišljenju, zašto je demokratama važno da se Trump na takav način, da kažem, žigoše? Kakav je značaj toga i kakvu korist bi demokratski tabor imao od opoziva?
Pa meni se čini da je ovo sublimacija jedne anti-Trump politike, politike koja je uspjela da ujedini jednu dosta razjedinjenu demokratsku partiju od početka predizborne kampanje pa sve do današnjih dana. Naravno, to u kombinaciji sa ličnim animozitetom koji mi zaista uvek okupira pažnju kada imam prilike da slušam predsjedavajući predstavničkog doma Nancy Pelosi, i u kombinaciji sa nekim latentnim strahom od ponovnog političkog angažovanja Donalda Trumpa, ako ne pre onda za 4 godine na narednim predsjedničkim izborima, sve to zajedno nekako proizvodi ovu zaista snažnu težnju demokrata da potpuno pokušaju da skrajnu sa političke scene Donalda Trumpa. Zaista, ako čitate ovu rezoluciju koja će se najverovatnije naći na dnevnom redu predstavničkog doma tokom današnjeg dana, odnosno čak i dok mi vodimo ovaj razgovor, to sa tim se polako započinje, vidjet ćete da ta rezolucija, predlog rezolucije o kojoj će se raspravljati, ne sadrži samo završetak funkcije predsjednika Donalda Trumpa, već na ono na što je gospodin Kesić malo čas ukazao, diskvalifikaciju Donalda Trumpa da se u budućnosti angažuje na bilo kojoj javnoj političkoj funkciji u Sjedinjenim Američkim državama. Međutim, mi sve vreme govorimo o čoveku koji je ne tako davno uspeo da dobije poverenje 75 miliona državljana Sjedinjenih Američkih država i upravo je to ono što se prigovara demokratama koji su dosta agresivno u ovoj ciljnoj ravnini, rekao bih, predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, se okomili da nasilno prekinu njegovu funkciju. To nekako ne korespondira sa onim Bidenovim da će on ujediniti Ameriku i dosta je primetno upravo to da se Joe Biden dosta distancira kada ga pitaju, naravno, za komentar o impeachmentu ili pozivanju na 25. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih država. Dakle, ovo je stvar Kongresa, stvar establishmenta Demokratske partije i ono od čega će zavisiti ovaj ishod mora imati u vidu i blisku političku budućnost upravo tih istih kongresmena, odnosno njihovog reizbora za 2 godine.
A posledice će naravno snositi čitavo društvo u Americi, a verovatno i šire. E sad, da se vratimo na te društvene mreže. U ovom trenutku Trump ne može preko društvenih mreža da se obrati svojim pristalicama. Njemu je sada uskraćena, dakle, sloboda i govora i komunikacije. Gospodine Kesiću, kako se to komentariše u Americi?
Pa to je skandalozno, mislim, jednostavno da moć koju pokazuju vlasnici tih društvenih mreža je za mnoge sada u ovo društvo neprihvatljivo. Teško je bilo pomisliti da oni imaju mogućnost da oduzmu pravo na govor samom predsjedniku, kogod da ta osoba bila. Iz tog konteksta mislim da je to sada jedan potez oko kojega postoji konsensus i na levici i na desnici i među onima koji podržavaju Donald Trumpa i među nekima koji su ga najviše videli kao pretnju demokratiji u Americi. Oni sad zajedno pokreću nekoliko akcija da bi protestovali takvu moć tih vladara društvenih mreža. Isto vremenu svi govore o tome da je ovo samo početak, zato što već duže vreme u Vašingtonu, pogotovo kod političke elite i političkog establishmenta, vlada mišljenje da demokratija i pravo da obični ljudi odlučuju oko izbor predsjednika i svojih predstavnika, da to mora da bude ograničen na neki način. To je rasprava koja je počela pre 4 godine sa iznenađenjem pobjede Donald Trumpa i sad mnogi se plaše da kroz kongres, kroz novo takozvani Patriot zakon, da se donose nove represivne mere koje ne samo da će da kontrolišu slobodu govora i organizovanje za političke svrhe, nego će također da uvedu mnogo veću i jaču prisustvo bezbednih i obaveštajnih agencija što se tiče unutrašnje politike i što se tiče aktivizma raznih grupacija, na prvo mesto onih ljudi koji pripadaju MAGA pokretu, ali također i drugih organizacija koji predstavljaju pretnje političkom establishmentu. Najviše Glenn Greenwald, jedan vrlo ugledan levičarski novinar u Americi, pokreće to pitanje i upozorava društvo da je ovo tek početak jedne ozbiljne borbe za demokratska prava običnih ljudi.
A prva posljedica svega ovoga, između ostalog, je i da je vrednost akcija Twittera pala na berzi za 7%. Da nastavimo još malo o posljedicama ovih svih zbivanja. Gospodine Dašiću, posljedice, dakle, po demokratske principe, ali i po spoljnu politiku. Ambasador Grenell se putem Twittera obratio Josephu Bidenu i Kamali Kamali Harris i rekao, neka vam je sa srećom kada drugim zemljama budete govorili da ne mogu da utišaju, cenzurišu ili zatvore svoje političke protivnike. Ova kriza je američki brend i vi slavite privremenu moć koja dolazi sa njom. Dakle, kakve će posljedice zapravo u domenu te spoljne politike ili da kažem te metodologije širenja meke moći, kakve posljedice će proizaći iz ovoga što se sada dešava?
Pa čini mi se da je američka meka moć se krnji polako unazad, pa čak i više od onoga što možemo i vičiti Trumpovim mandatom i 2016. Godinom. Jedan deo objašnjenja leži u tome da su meku moć otkrili i neki drugi akteri međunarodnih odnosa koji su i tekako uspeli da koriste dosta stare i proverene američke resurse i da svoje prisustvo u drugim zemljama usled efektivnog korišćenja kulturne diplomatije i uopšte tih sredstava meke moći potisnu neki američko preimućstvo u toj oblasti unazad nekoliko decenija. Međutim, ono što možemo da dodamo na ovo što je Grenell rekao, pa pogledajte samo koje su bile reakcije recimo velikih zemalja Evrope. Kada pogledate Nemačku, kada pogledate Francusku, imate jednu liniju argumentacije, dok s druge strane kada pogledate portparolku ministarstva spoljnih poslova Kine ili recimo reakcije iz Irana, imate potpuno oprečne reakcije. Dakle, svako se našao u tom referentnom, vrednostnom referentnom američkom okviru na određenoj strani.
Mislim da Rusija i Kina su se podsjetila i Hong Konga i Majdana, je li tako?
Tako. Upravo tako. Suštinski su ukazale na te dvostruke aršine i iskoristile za neke svoje političke benefite ovu kratkotrajnu krizu koja se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada reču o nekim dugoročnim implikacijama, nisam siguran koliko će to imati uticaja na samu meku moć, s obzirom da ono što dolazi ne dolazi iz recimo nosilaca političke vlasti demokratske provenijencije, već dolazi iz jedne korporacije kakva je, ili društvene mreže kakva je Twitter, koja je uslovno rečeno politički depersonalizovana. Tako da ne vidim da će uspjeti na taj način da reše ovaj problem. Međutim, napravljen je nesumljivo jedan opasan presedan i čini mi se da društvene mreže koje jesu bili akteri političkih procesa i ranije sada dobijaju jednu novu ulogu. Dakle, ono što smo, ne znam, u poznom hladnom ratu nazivali CNN efektom, sada imamo u vidu društvenih mreža koje postaju politički akteri par excellence.
Gospodine Kesiću, po vašem mišljenju, kolika šteta je naneta, da kažem, američkom kapacitetu za širenje te meke moći?
Pa mislim, slažem se sa gospodinom Zašićem da je jednostavno američka moć opala i pre ovih događaja. To se značajno i osjetilo i vidjelo. Definitivno stav predsjednika Trumpa da Amerika mora da stavi Ameriku i svoje interese na prvo mesto i da se ne meša na način kao što su ranije predsjednici i administracije mešale u unutrašnje politike drugih zemalja. Mislim da je to bilo simbolično, na neki način glavni motor koji je pomogao da se uruši taj kapacitet. Ali moram da vas podsjetim da i svaki put kad je on pokušavao i njegova administracija pokušavao da smanje budžet za State Department i za nevladin sektor koji je predviđen da se koristi u kontekstu takozvane demokratizacije kroz ceo svet, Kongres je uvijek ne samo vraćao budžet na onaj nivo koji je bio prethodno, nego uvijek su dodavali dodatna sredstva. Tako da je to pokazalo, to je neki pokazatelj te borbe globalista i samog predsjednika koji sebe definisao kao antiglobalistu i da jednostavno Sad kad gledamo u budućnost i vidimo da te firme velike koji kontrolišu društvene mreže, same medije koji su pokazali da su partneri sa demokratima na ovim izborima, oni su izgubili ne samo kredibilitet u svetu, nego ovdje u unutrašnju javnost. Moram da vas podsjetim da nikad niže povjerenje nije bilo niti za kongres, niti za medije u američkom javnosti. Sad, samo bih se vratio na jednu stvar. Šta možemo očekivati? Pa možemo očekivati da velike zemlje poput Rusije i Kine još više uvodu regulacije i kontrole nad društvenim medijama, da izgrađuju sopstvene kapacitete što se tiče društvenih medija i kontrolu nad tim medijama, a vidimo i da manje zemlje poput Mađarske, Turske i drugih zemalja najavljuju već da će da kontrolišu Twitter, Facebook i druge društvene medije za vrijeme izbora. Jednostavno pokazuje se da kroz ceo svijet vide veliku pretnju u ovaj monopol na informacije koji preko društvenih medija kontrolišu ove velike firme. Tako da jesu te firme pokazuju jednu neviđenu moć kad je u pitanju sam predsjednik i situaciju u Americi, ali sigurno ne bi se tako ponašali kad je u pitanju Kina. Zato što tu, kad bi tako se ponašali, tu bi doživjeli ozbiljne posljedice za svoje financijske interese i već vidimo ovaj pad na berzi za Twitter, da je to reakcija na šta će se sigurno desiti vrlo brzo u Americi, a to su novi sudski procesi koji će sigurno da se podnesu protiv vlasnika i protiv samih firmi koji kontrolišu društvenih mreža. Mm-hmm. I u toj situaciji mislim da berza već daje unaprijed svoje mišljenje da kad tad da te firme neće moći da pobedu u toj borbi da kontrolišu informaciju.
Ajde još malo da se pomerimo u budućnost. Gospodine Dašiću, kako će po vašem mišljenju Biden voditi zemlju i upravljati zemlju u kojoj je preko 70 miliona ljudi glasalo za Trumpa? I da li će Trump zaista osnovati neku treću stranku? Već ima i najava o tome.
Pa ima nekoliko mogućih scenarija o kojima se na ovom nivou zaista samo spekuliše, teško je sa nekom velikom verovatnoćom prognozirati političke ishode, pa čak i kratkoročno. Dosta toga će zavisiti i od današnjeg dana u predstavničkom domu, s obzirom na činjenicu da prvo, ukoliko se rezolucija o impeachmentu usvoji i pošalje ka Senatu, to će malo potrajati, malo će da nadiđe vremenski opseg trajanja predsjedničke funkcije Donalda Trumpa. Pravna nauka Sjedinjenih Američkih Država nije baš saglasna u tome da li će moći u Senatu Trumpu da se sudi i nakon završetka mandata, mada su neka mišljenja da će se to ipak desiti bez obzira što ta funkcija prestaje sa trajanjem. Zašto to govorim? Pa govorim o potencijalnom dnevnom redu Senata u neko dogledno vreme, s obzirom na to da jedan od prvih zadataka Bidenove administracije biće brojna nekoliko hiljada imenovanja koje će uslediti, a ovaj proces impeachmenta, odnosno opoziva Donalda Trumpa, će znatno usporiti funkcionisanje te dosta glomazne administracije. Druga stvar, ne treba zaboraviti, to i dalje jeste tema broj jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, iako su nedavna dešavanja nekako to skrajnula u drugi plan, i dalje su korona i ekonomska kriza, sada već možemo reći, s obzirom da su neki decembarski pokazatelji u vidu broja ljudi koji su izgubili svoje poslove, zaista poražavajuća, biti top prioritet agende Joea Bidena. Kako će on upravljati? Pa ja bih to sad onako sažao u jednoj reči, pokušat će da upravlja provereno. Ukoliko pogledate dosadašnje predloge za imenovanja na sve važne funkcije u njegovoj administraciji, to su sve iskusni ljudi sa kojima je već sarađivao, pa čak i ne moramo da idemo dalje od šefa kabineta koga je imenovao, to je isti onaj čovjek koji je bio šef njegovog potpredsjedničkog kabineta za vreme Obaminih administracije. Danas imamo imenovanje direktora CIA, to je bio William Barnes, dakle, pregovarač nuklearnog programa s Iranom i tako dalje. Dakle, pokušat će na proverene načine, politički proverene načine, uz iskusne ljude, uz ljude u koje ima poverenje da sprovodi svoju agendu. Mm-hmm. Kontekst njegovog potpredsjedničkog mandata i današnjeg predsjedničkog mandata gotovo da nema dodirnih tačaka. Vidjet ćemo kakav je krizni predsjednik Joe Biden i to je ono po čemu će se meriti makar nakon 100 dana uspeh njegove administracije.
Pa kakav je krizni predsjednik Joe Biden, pitam Obrada Kesića.
Pa ne, to ćemo da vidimo, ali ja mislim da je mnogo manje bitno kakav će biti Joe Biden nego šta će politički establishment da radi preko njegovog autoriteta. Zato što u velikoj meri Biden je već prihvatio ulogu simbola. Nema niko nikakvih iluzija da on uživa veliku popularnost u političkom establishmentu ili u javnom mnjenju. Jednostavno, njegova najjača vrlina je što nije bio Donald Trump i što je uspeo da dobije nominaciju u demokratskoj stranci. A mimo toga, sve one mane koji ga prate i u prethodnim predsjedničkim izborima i kao političara i dalje ga prate i u suštini najveći problem jeste to imenovanje članova kabineta, zato što za njega ključni i za tu administraciju novu ključni element njihovog uspeha jeste koliko će da sačuvaju tu koaliciju koja se formirala između radikalne levice i onaj deo stranke koji je centar, znači koji predstavljaju moderatnu politiku i društvenu i ekonomsku, a to jeste problem, zato što mi već imamo ultimatume koje dolaze od levice, već ozbiljne pretnje koje dolaze od članova kongresa, od AOC pa i njene grupacije, pa do i radikalnih članova demokratske stranke koji jednostavno ne vide da ova imenovanja ispunjavaju obećanje koje su date za vreme kampanje. Mm-hmm. To nezadovoljstvo koje sigurno će da poraste kako ekonomska kriza pogoršava se u Sjedinjene Američke Države, jedan od ključnih političkih faktora koji govori o tome da će njegov najveći izazov da bude to nezadovoljstvo levice i da to ako se pređe i preseli na ulicu u Vašingtonu može da izgleda vrlo slično onim scenama koji smo vidjeli 6. januara. Jednostavno 6 mjeseci mi vidimo da ta radikalna levica organizuje nasilna demonstracija kroz cele Sjedinjene Američke Države u većim gradovima, imaju jaku moć da postave svoje ciljeve kao prioritetne ciljeve za demokrate. To će biti vrlo teško za njega, pogotovo zato što ti pokreti Black Lives Matter i Antifa, koji su uživali, ako ne direktnu podršku od strane demokratske stranke, sigurno indirektnu podršku, oni neće biti zadovoljni da se iskoriste na način kao što su demokrati htjeli da ih iskoriste za vreme izbora, a posle toga onda da demokrate i politički establishment u Vašingtonu nastave sa poslom kao što je to bilo normalno za vreme drugih administracija. Mm-hmm. Ja bih vas samo posetio da velike demonstracije vezano za društveni mir i ravnopravnost su baš pokrenute za vreme mandata predsjednika Obame. Sad je i pokrenut taj pokret Black Lives Matter. Znači, nije to pojava iz ove administracije, to je nešto što je pokrenuto i zbog velikog nezadovoljstva i osjećaj nepravde za vreme mandata predsjednika Obame.
Pa da, i to je jedan od pokazatelja kolike su podele u stvari u američkom društvu. Mi se bližimo i kraju ovog razgovora. Gospodine Dašiću, po vašem mišljenju, kako će proći inauguracija predsjednika Bajdena za 9 dana?
Pa s obzirom na sve preventivne mere koje su lokalne vlasti u Vašingtonu već preduzela, čine se dosta racionalnim s obzirom na ono što im se desilo 6. januara, mislim na policijski čas, na angažovanje nacionalne garde i nekoliko desetina hiljada policajaca, verujem da će organizacioni izazovi inauguracije biti veliki, ali sam uverenja da će to proteći u miru. Vest koja će obeležiti to svakako jeste odsustvo aktualnog predsjednika, odnosno Donalda Trumpa, i to će se desiti po prvi put u prethodnih 100 i nešto godina, s obzirom da posljednji takav slučaj da u toj primopredaji vlasti prethodni predsjednik ne prisustvuje, ne pamtimo od kraja 60. godina 19. veka.
Tako, a to je već izvesno, Trump je najavio da neće.
Tako je, Pence najavio da će prisustvovati, Trump da neće. I to je nešto što je kuriozitet ove inauguracije, ali čini mi se da mi ovdje operišemo sa izuzecima i tenzijom i nesvakidašnjim okolnostima od samog početka ove predizborne kampanje, pa se ona čita taj izborni proces u istom stilu i završava. Opet kažem, teško je predvidjeti s obzirom na radikalizaciju i na levom političkom spektru, a ja bih dodao u odnosu na ono što je gospodin Kesić govorio i na radikalizaciju na desnom političkom spektru, mislim na Proud Brothers i QAnon i ostale grupe slične provenijencije, a opet kapacitet, bezbednosni kapacitet organizacije tako važnog političkog događaja kao što je inauguracija predsjednika, bit će pravi test u stvari što za lokalne, što za federalne vlasti i želim jednostavno da verujem da će to proći bez nasilnih protesta kakve smo imali prilike da vidimo.
Hvala, hvala gospodine Kesiću po vašem mišljenju kako će proći taj 20. januar.
To je, slažem se, mislim da će to da prođe relativno mirno. Ja ne očekujem velike demonstracije u Vašingtonu, pogotovo morate imati u vidu da taj grad potpuno kontrolišu demokrati. Tu Joe Biden je dobio preko 93% biračkog tela. Znači, jednostavno nema kapaciteta ovdje na lokalnom nivou da se podrži neka veća demonstracija. Isto tako moramo imati u vidu da sada se priprema novi talas demonstracija sigurno u tim državama gdje je taj pokret MAGA predsjednika Trumpa uživa veliku snagu, da bi pokazali da oni ostaju i dalje verni njemu i da ostaju važan politički faktor što se tiče republikanske stranke. Sad, šta će sam predsjednik Trump da odluči, kakvu će ulogu da preuzme, to moramo da očekujemo da vidimo u narednih par mjeseci. Ali za vrijeme inauguracije očekujem da će to da prođe relativno mirno, bez bilo kakvih većih incidenata, a istovremeno onda slede, ja mislim, vrlo teške izazove koji će nas sigurno da uvedu u mnogo ozbiljniju fazu ove sada političke, ekonomske i društvene krize.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Za emisiju U središtu pažnje govorili su Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, Marko Dašić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Yeah. 6 minuta ostalo je do 18 časova i evo još jedne teme koja je danas u središtu pažnje. Počelo je čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim naneo oko 7.500 kubika različitog otpada. Akciju čišćenja sprovode ekipe javnih preduzeća Srbija vode i Elektroprivreda Srbije. Više detalja o tome Ivanka Joksimović.
Nekada jedna od najčistijih reka, sada je vodena deponija. Nabujali lim doneo je do brane hiljade kubika otpada sa gradskih deponija, ali i manjih divljih deponija kojih ima duž čitave reke. Direktor Srbija voda Goran Puzović kaže da čišćenje Potpećkog jezera otežavaju teški vremenski uslovi, ali da je planirano da se sve završi za 3 nedelje.
Saobraćaj je zatvoren prema Borovoj glavi, tako da morat ćemo da sinhronizujemo sa policijom i sa svim drugim organima koji brinu o bezbednosti saobraćaja sve naše radove, tako da vidite da se koristi teška mehanizacija, kompletna oprema, ljudi su na terenu. Neće biti lako da se radi na onako hladnim danima, da sedite ceo dan u čamcu, na bageru i ostalo, ali naš zadatak je da ovo što najkraće mogućem roku uklonimo i da jezero bude ponovo zeleno.
Stanje se menja u odnosu na vodostaj reke. Dekan Šumarskog fakulteta profesor Ratko Ristić kaže da je reč o problemu međunarodnog karaktera.
U generisanju tog otpada koji dospeva na ove nizvodne deonice, odnosno na Potpeć, Bajinu Baštu i Zvornik, učestvuju praktično 4 državna entiteta. To je takozvana ekološka država Crna Gora, zatim Republika Srpska, Srbija i delimično Federacija Bosna i Hercegovina. Dakle, svi su na neki način odgovorni i to je posljedica postojanja više stotina, možda čak i hiljada tačaka, odnosno divljih deponija u priobalju Drine i njenih pritoka, gde se nekontrolisano odlaže i gomila taj otpad i u periodima velikih voda taj otpad biva jednostavno ponet i on se zaustavlja na ovim objektima brana.
Direktor Srbija voda Goran Puzović ističe da se ista situacija ponavlja iz godine u godinu već decenijama unazad, kao i da je interventno čišćenje samo kratkotrajno rešenje.
Sve opštine koje su uzorno i u Bosni i u Crnoj Gori i u Srbiji, sav ovaj materijal stiže ovde, dakle da vidimo da zajedno postavimo te takozvane male mobilne brane u nekim profilima, da jednostavno zadužimo komunalna preduzeća ili neke druge lokalne organe da upravljaju tim otpadom, ga uklanjaju na vreme, da ne dozvolimo da se, kao što je ovo sada, nagomila ovakav količina koja je jako teško ukloniti. S druge strane, ono što nam predstoji, to je edukacija svih naših građana, da jednostavno pokušamo da sve ono što imamo negde u našim kućama, u dvorištima, u garažama, u firmama, odložimo na neku deponiju, a ne bacimo pored prvog puta ili pored prve reke.
Stručnjaci upozoravaju da će lim uskoro postati mrtva reka ukoliko se problem trajno ne reši. Profesor Ratko Ristić kaže da je oko 80% otpada plastika, a da se značajna količina taloži na dnu. Smatra da je potrebna sanacija svih deponija i određivanje kontrolisanih mesta za odlaganje otpada.
Praktično jedino pravo rešenje jeste da se te akumulacije, odnosno Potpeća i sve druge, isprazne i da se očisti i dno tog materijala, jer značajna količina materijala potone. Čak se razvijaju neki vrlo nepovoljni hemijski procesi, deluju neke anaerobne bakterije, oslobađaju se toksini. Dakle, to je veoma jedan složen ekološki problem i putevi rešenja su da se sve zemlje, odnosno svi državni entiteti dogovore oko toga, da zajednički sprovedu jednu preventivnu politiku zaštite.
Ekipe javnog preduzeća Srbija vode u saradnji sa javnim preduzećem Elektroprivreda Srbije otpremaće otpad iz Potpećkog jezera na regionalnu deponiju Duboko kod Užica.
Minut i po do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Aleksandar Radović, tonski realizator Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.